Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti byurosi Toshkentda prezident saylovini kuzatish missiyasini ochdi. Chilonzor ichki ishlar boshqarmasida 21 yoshli yigitning o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Olmaotada 2 o'zbekistonlik qullikdan qutqarildi. Anqaradagi raketa zavodida portlash, 5 kishi halok bo'ldi. Qirg'izistonda sobiq prezident Bakiyev yana sirtdan 10 yilga qamaldi. Qozog'istonda 12 iyun motam kuni sifatida e'lon qilindi. Qirg'izistonda Putinga va urushga qarshi chiqqan guruhning konserti bekor qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi 9 iyul kuni bo'lib o'tadigan O'zbekiston prezidenti saylovini kuzatish missiyasini ochdi. Tashkilot rasmiy bildiruvida aytilishicha, Ursula Gachek rahbarligida Toshkentga joylashgan missiya 11 nafar ekspert va 24 nafar uzoq muddatli kuzatuvchidan iborat. Missiya respublikaning barcha hududlarida 14 iyundan o'z ishini boshlaydi. Bundan tashqari, saylov kunlari demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byuro tarkibida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlardan kelgan 250 nafar qisqa muddatli kuzatuvchi ham faoliyat yuritishi rejalashtirilmoqda. Qozog'istonning Olmaota viloyatida O'zbekistonning 2 nafar fuqarosi bir necha yil davomida qullikda saqlab kelingani aniqlandi. Bu haqda Tengrinews KZ politsiyaga tayangan holda xabar berdi. Olmaota politsiya departamentining bildirishicha, o'zbekistonliklar 3 yildan ko'proq vaqt davomida majburiy mehnatga jalb qilib kelingan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 126 moddasi 3 bandi asosida jinoyat ishi ochildi. Gumonlanuvchi hibsga olindi. Xabarda politsiya o'tkazgan tezkor amaliyot paytida O'zbekistonning yana 22 fuqarosi viloyat hududida tegishli hujjatlarsiz ishlayotgani aniqlangani aytiladi. Toshkent shahar Chilonzor ichki ishlar bo'limida 21 yoshli yigitning o'limi bilan bog'liq holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 208 moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Bosh prokuratura ma'lum qildi. Rasmiy xabarda jinoyat ishiga oid boshqa tafsilotlar aytilmagan. Ozodlik radiosi Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga 22 may kuni olib kelingan 21 yoshli surxondaryolik yigitning o'limi yuzasidan prokuratura tekshiruv boshlagani to'g'risida 30 mayda xabar bergan edi. Qozog'istonning Abay viloyatidagi Semey to'qayida yuz berayotgan yong'inni o'chirish chog'ida 14 nafar o'rmonchi halok bo'ldi. Shu munosabat bilan 11 iyunda halok bo'lganlarning yaqinlari bilan uchrashgan prezident Qosim-Jomart To'qayev 12 iyunni motam kuni deb e'lon qildi. Ekologiya vazirligining bildirishicha, yong'inni o'chirishga jalb qilingan 14 o'rmonchi bilan aloqa 9 iyunda uzilgan. Shundan so'ng ularni qidirish-qutqarish ishlari boshlangan edi. Halok bo'lganlardan bir nafari ayol. Yong'in hududi 60 gektarni tashkil qilmoqda. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyev Qumtor oltin koni bilan bog'liq korrupsiya ishi yuzasidan yana sirtdan 10 yilga qamaldi. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining xabar berishicha, Bakiyevga nisbatan sud hukmi 1 mart kuni chiqarilgan, biroq bu haqda faqat 9 iyunda ma'lum qilingan. Bundan avval 2016 yilning 29 iyulida Oliy sud hukmi bilan Bakiyev qator jinoyat ishlari yuzasidan sirtdan sudlangan va umumiy hisobda 30 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Turkiya poytaxti Anqaradagi raketa va portlovchi moddalar ishlab chiqaruvchi zavodda 10 iyun kuni portlash yuz berdi. Turkiya mudofaa vazirligining bildirishicha, portlashda zavodning 5 nafar ishchisi halok bo'lgan. Mahalliy matbuot ko'plab odam jarohatlangani to'g'risida yozmoqda. Holat yuzasidan tergov ishlari olib borilmoqda. Zavod aholi yashaydigan hududdan olisroqdagi Elmadag tumanida joylashgan. Guvohlar dastlab portlash ovozini eshitganlarini, keyin esa zavod uzra tutun ko'tarilganini aytishmoqda. CNN yong'inni o'chirishga muvaffaq bo'linganini bildirdi. Rossiya kecha tongda Ukraina bo'ylab raketa va dronlar bilan hujum qildi. Hujum oqibatida Odessa shahrida 3 nafar tinch aholi halok bo'ldi. Poltava viloyatidagi harbiy havo maydoniga raketa kelib tushdi deya ma'lum qildi Kiyev rasmiylari. Bu hujumlar Kiyev qarshi hujumga o'tishga shaylanayotgan bir paytda sodir bo'ldi. Ukraina harbiy havo kuchlari ruslar 8 raketa va 35 ta dron bilan hujum qilganini ta'kidladi. Havo hujumidan mudofaa bo'linmalari 20 ta dron va 2 ta qanotli raketani urib tushirishga muvaffaq bo'lgan. Zaporojye AESning ishlab turgan oxirgi reaktori Kakhovka GES to'g'oni o'pirilishi ortidan vujudga kelgan vayronkor toshqin manzarasida xavfsizlikni ta'minlash uchun payshanbadan boshlab sovuq to'xtov rejimiga o'tkazildi deya ma'lum qilmoqda Ukrainaning Energia Atom davlat shirkati. Kakhovka suv ombori Zaporojye AESning sovutish tizimini suv bilan ta'minlaydi. Seshanba kuni GES to'g'oni o'pirilishi to'g'onda suv sathi pasayib ketishiga va atrofdagi hududlarni qalin suv bosishiga olib kelgan edi. Ukraina va Rossiya to'g'ondagi halokat uchun bir-birini aybladi. Ukraina janubidagi Zaporojye AES Yevropaning eng yirik atom elektr stansiyalaridan biri bo'lib, ayni paytda uni Rossiya nazorat qilmoqda. Xerson viloyatining Rossiya ishg'ol qilgan qismi Dnepr daryosi sol qirg'og'idagi suv bosgan hududlarda 374 kishining taqdiri mavhum bo'lib turibdi. Bu haqda volontyorlarga tayangan holda agentstva nashri xabar qilmoqda. Xabarga ko'ra, yo'qolganlardan 2 nafari katta ehtimol bilan halok bo'lgan. Volontyorlar yana bir kishi o'lganini tasdiqlaganlar.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Abay viloyati hududida ro'y bergan o'rmon yong'ini oqibatida insonlar halok bo'lgani munosabati bilan Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev va qozoq xalqiga chuqur hamdardlik izhor etdi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, 12 iyun kuni ikki davlat rahbari o'rtasida bo'lib o'tgan telefon muloqoti chog'ida Mirziyoyev qozog'istonlik hamkasbiga tabiiy ofatga qarshi kurashish va uning oqibatlarini bartaraf etishda O'zbekiston barcha zarur yordamni ko'rsatishga tayyor ekanini ta'kidlagan. Qozog'istonning Abay viloyatida 5 kundan buyon o'rmon yong'inlari tinmayapti. Semey o'rmonida 60 ming gektar maydonni qoplab olgan yong'inni o'chirish chog'ida 12 kishi halok bo'lgan. Shu munosabat bilan 12 iyun mamlakatda umummilliy motam kuni deb e'lon qilingan. Avvalroq prezident Qasim-Jomart To'qayev yong'in chog'ida nobud bo'lgan 14 nafar o'rmonchini Qurmet ordeni bilan taqdirlashga oid farmonni imzolagan. Qozog'iston ekologiya vazirligi halok bo'lgan o'rmonchilarning ism familiyalarini e'lon qilgan. O'rmon xo'jaligi qo'mitasi esa ularning fotosuratlarini yoyinlab, marhumlarning yaqinlariga ta'ziya izhor qilgan. Bu orada o'rmon yong'ini maydoni 60 ming gektardan 43 ming gektarga qisqargan. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vaziri Sirim Sharipxanov ma'lum qilgan. Mulozimga ko'ra, vaziyat nazorat ostida. Biroq havo harorati ko'tarilib ketgani va shamol bo'layotgani tufayli yong'in yana avj olishi mumkin. Bunga oid prognozlarimiz bor. Yaqin bir necha kun ichida biz yong'inni ihotalab o'chirishimiz kerak, degan Sharipxanov. Abay viloyati hokimiyati vakillari qaydicha o'rmonga kimlarningdir qasddan o't qo'ygan bo'lishi yong'inning muhtamal sabablaridan biri sifatida ko'rilmoqda. Ayni paytda mahalliy huquq-tartibot idoralari yong'inning ehtimoliy sabablarini o'rganish bilan shug'ullanishyapti.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jonston, men olamiz sen videoga. Mana bu ham o'shdi mana.
Kengmakon mahallasi, svet yo'q, kunduzi ham o'chgan edi. Mana soat 12:01 bo'ldi, svet hali ham kelgani yo'q.
Yarim kechada ham o'chiradimi? Yosh bolasi borlar nima qiladi? Enasini kirib ketadimi?
Bu qishning zimistoni emas. Yozning nurafshon kunlari. Ammo O'zbekistonda elektr taqchilligi ortiq mavsumiy muammo emas. Zimiston us xabarlari bilan Praga studiyasida men Aziz Nur. Energetik muammolarga qaramay, dasturimizni ko'rishga imkon topganingiz uchun tashakkur. Video oxirigacha biz bilan qola olasiz degan umiddaman. Telefoningiz zaryadi tugamasidan avval videoni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashib qo'ying.
O'chirsang kunduzi o'chir, yarim kechasida balo bormi o'chirib, yarim kechasida Mirobod tumani.
O'zbekiston hukumati prezidentlik sayloviga tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda poytaxt Toshkentda elektr ta'minotida surunkali uzilishlar kuzatilmoqda.
Kecha 7-da uyimda kechqurun 9:00 o'chgan. Mana bugun soat necha bo'ldi? 10 bo'ldi.
Bu Toshkentning Mirobod tumanida 8-iyundagi ahvol edi. Bunisi esa Sergeli tumanidagi vaziyat.
Keng makon mahallasi kunduzi svet o'chgan edi, orada bir keldi, soat 8 yana o'chdi. Soat 1 ga qarab ketyapti, hali ham svet yo'q. Qop-qorong'i hamma yo'q.
Shuningdek, 8-iyun kuni poytaxtning Yashnobod, Yakkasaroy, Mirzo Ulug'bek, Uchtepa va Shayxon Tohir tumanlarida ham elektr uzilishlari bo'ldi.
Bu biz predupredzheniye o'chgani shu. 2 kun bo'lmadi. Kecha o'tgan kuni, kecha bo'lmagan edi, kecha kech payt keldi tashmin.
1 kun avval Yashnobod va Mirzo Ulug'bek tumanida, 6-iyunda esa Uchtepa, Bektemir, Mirzo Ulug'bek, Yakkasaroy hamda Yashnobod tumanida, 5-iyunda Bektemir va Chilonzor tumanining ayrim hududlarida elektr energiyasi vaqtincha o'chirilgan.
3 kundan beri shiroq yo'q. Hamma narsamiz ochib qoldi, marojlarimiz yonib ketdi.
Сутки сколько не было света, поэтому все тяжело, все продукты, все пропало. Все выкинули на мусорку.
Энди охирги вахтлар гох-гохда учиятти. Бу сафар жуда ано болди да. Бир суткадан ам кўп қийналиб қолди. Жош болалар бор эди. Жуда қийналишди. Қарилар бор эди, жуда кўп.
Маҳалладами? Муаммо 3 кун свет бўлмади. Маҳаллада. Ҳамма маҳалладаги нарсалар ҳамма сасиб, ашиб бўлди.
Iyunda ham Toshkentning 6 tumanida, ya'ni Chilonzor, Bektemir, Mirzo Ulug'bek, Yakkasaroy, Mirobod va Yashnobod tumanlarida yana elektr energiyasi ta'minoti vaqtincha to'xtatildi.
Jazirama kunlar boshlandi. Chiroq o'chayotgani shundan. Kecha Magnit supermarketida bir necha marta o'chirishdi. Natijada kassalar ishlamadi. Xaridorlar to'planib qolishdi. Bunaqasini birinchi ko'rishim. Endi tez-tez shunaqa holatga duch kelishimni o'ylasam, qo'rqib ketyapman.
Hududiy elektr tarmoqlari AJ Toshkent shahar filiali elektr energiyasi ta'minotidagi vaqtincha uzilishlar uchun poytaxtliklardan uzr so'rar ekan, cheklovlarni profilaktik tadbir deya atadi.
Iste'molchilarga sifatli va barqaror elektr energiyasini yetkazib berilishini ta'minlash, elektr tarmoqlarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan avariya holatlarini oldini olish hamda ta'mirlash ishlarini xavfsiz bajarish maqsadida ayrim joylarga elektr energiyasi ta'minoti vaqtincha to'xtatilmoqda.
Rasmiylarning bu kabi profilaktik tadbirlariga qaramay Toshkentdagi elektr podstantsiyalarida avariyalar kuzatilmoqda.
Вот место повреждения, где был пожар. 35 киловольтный кабель горел. Все произошло за отключение в Яшнобадском районе на подстанции Салар. И оттуда вот сюда пришло.
O'zbekistonda keyingi kunlarda kuzatilayotgan issiq ob-havo sabab aholi elektr energiyasidan foydalanishni ko'paytirgan. Sovutgich uskunalaridan ommaviy foydalanish oqibatida energetika tizimining eskirgan uskunalari ishdan chiqmoqda. Buni Ozodlikka gapirgan energetika sohasi xodimiga ko'ra, ko'rilayotgan choralarga qaramay, eski uskunalar to'la yangilanmaganicha ahvol o'nglanishi amri mahol. Ayni paytda poytaxtliklar elektr podstantsiyalaridagi oxiri ko'rinmaydigan ta'mirlashlar va bu ta'mirlashlar payti chiroq bo'lmasligidan tinkasi quriganidan shikoyat qilishmoqda. Masalan, Olmazor va Toshkent tumanlaridagi 20 mingga yaqin iste'molchini elektr energiyasi bilan ta'minlovchi Sag'bon podstantsiyasida keyingi 4 oy ichida 10ga yaqin marta ta'mirlash ishlari olib borilgan. Buning oqibatida har safar bir necha kun aholi elektr yo'qligidan qiynalgan.
Sizdan iltimosim, Kreml va Gazpromdagi og'alarga oid vazifalardan bo'shab, Sag'bon podstantsiyasiga bir keling, o'zingiz ko'ring. U yerda yo milliardlarni o'pirib turadigan qora o'pqon bor, yoki ikkita tumanning yuvilmas qarg'ishi tekkan.
O'zbekiston rasmiylari anomal deb ta'rif bergan o'tgan qishdagi sovuq mamlakat energetika tizimida yirik kollapsga sabab bo'ldi. Nafaqat viloyatlar, balki poytaxtda ham 10 minglab xonadon va ijtimoiy obyektlar qishning qahraton kunlarida gazsiz va svetsiz qoldi. Is gazidan o'limlar ko'paydi.
Pastligichi.
Toshkentdagi vaziyatda ayblangan poytaxt hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ishdan olindi. Ammo oradan 4 oy o'tib ham poytaxtning energetik muammolari barham topganicha yo'q.
Zangiot tumani aholi ko'chada o'tin yoqilib so'yotdi. 4-inchi kun svet yo'q.
Gazinga, svetinga. Qariyalarimiz shunaqa asramasa, boshqa yo'l ham qolmadi bor-ku.
Ozodlik maxsus surishtiruvida O'zbekistondagi energetik kollaps sabablari va sababchilari ko'rsatildi. Agar siz ushbu surishtiruvni ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube'dan Kreml changalidagi O'zbek gazi deya izlang va O'zbekni gazsiz qoldirgan ballomatlar kimligini bilib oling.
Создание новых механизмов, которые Россия успешно применяет в отношениях с другими странами.
Ushbu surishtiruvdan keyin o'tgan 3 oy davomida hukumat ozodlikka biror ma'nili izoh berganicha yo'q. Ayni paytda prezidentlik muddatini yana 7 yilga uzaytirish arafasida turgan Shavkat Mirziyoyev xorij liderlari bilan uchrashib, ulardan energetika sohasi uchun qarz olmoqda. Jumladan prezident Mirziyoyevning Italiyaga safari arafasida Italiyaning eksport kredit agentligi Toshkentning issiqlik va elektr tarmoqlarini modernizatsiya qilish uchun 2.2 milliard yevro miqdorida kredit ajratgani e'lon qilindi. Oldinroq Italiyaning xuddi shu davlat agentligi O'zbekistonning hudud gaz ta'minot AJ shirkatiga 200 million yevro ajratgan edi. 30 mart kuni tarqatilgan rasmiy xabarga ko'ra, bu mablag' O'zbekiston gaz taqsimlash tizimini modernizatsiya va rekonstruksiya qilishga sarflanadi. Ayni paytda Rossiyaning O'zbekistonda AES qurishiga oid mavzu yana kun tartibiga chiqdi. Rosatom Toshkent bilan O'zbekistonda birinchi atom elektr stansiyasini qurish bo'yicha shartnoma imzolamoqchi. Bu haqda TASS agentligi Rossiya davlat korporatsiyasining kapital qo'yilmalar, davlat qurilish nazorati va davlat ekspertizasi bo'yicha direktori Gennadiy Saxrovga tayanib xabar qildi. Energetika vazirligi AES bloklari 2030 yilda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojining 15-18% qoplashiga va'da bergan. Yirik inshoot qurilishi uchun maqbul joy sifatida Jizzax viloyati Tuskon ko'li yaqinidagi maydon tanlangan. AES qurilishi borasida xabarlar paydo bo'lgan ilk kezlardanoq jamoatchilik va ijtimoiy faollar loyihaning nechog'li ekologik xavfsiz va seysmik bardoshli ekanini muhokama qila boshlagan. Stansiya qurilishida hamkor o'laroq Rossiya tanlangani ham qator e'tirozli savollar tug'dirgan.
Afsuski, bugungi Rossiya ishonchli hamkor, ishonchli do'st emas. U istagan vaqtda birovning hududiga bostirib kiradigan zo'ravon, agressor, shantajchi. Yoqmasa ham aytamiz. Dunyodagi boshqa yashil partiyalar qarshi bo'lsa-da, O'zbekistondagi ekopartiya qo'llab-quvvatlayotgan AES qurish loyihasidan voz kechish zarur. Bu boshimizga balo bo'ladi. Bu siz iloji yo'q deyilgan taqdirda ham buni boshqalar bilan qilish kerak. Faqat hozirgi Rossiya bilan emas.
Tahlilchilar Moskva O'zbekistonga AES qurilishini tezlashtirish borasida bosim o'tkazayotganini taxmin qilmoqdalar. Shu bilan birga ekspertlar G'arb sanksiyalari ostidagi Rossiya bilan yaqin savdo-iqtisodiy aloqalar o'rnatish O'zbekiston uchun qo'shimcha sanksiyalar xavfini keltirib chiqarishi mumkinligi yuzasidan ham o'z xavotirlari bilan bildirganlar. Efirda Zimiston o'z xabarlari. Poytaxtda shu kunlarda kuzatilayotgan elektr taqchilligi viloyatlarda qishdan beri ham to'xtamagan.
Agar davlat shu xalqaro hamjamiyatdan kredit olgan bo'lsa, elektr energiya uchun avvalo pastansiyalarni yangilash kerak. Oldingi aholiga ham yetmayapti, yangi qurilgan binoga ko'chayotgan aholiga ham yetmayapti. Muammo shundan kelib chiqyapti. Energetika vazirimiz o'ylaymanki, bir xalqni imkoniyatidan kelib chiqib bir qarorlar chiqaradi deb o'ylayman. Hozircha endi mayli yoz bo'lgani uchun uncha qishdagidek muammo emas. Odamlar shuna deb qabul qilyapti. Shuning uchun jim turibdi. Hamma qishni kutyapti. Qani bu qish qanday bo'larki? Gaz beriladimi? Svet beriladimi? Shuni kutyapti.
Viloyatliklar elektr taqchilligidan tashqari tabiiy gaz muammosidan ham hanuz aziyat chekishmoqda. Bu Qashqadaryo viloyati Muborak tumani Qarliq qishlog'idagi ahvol. Aholi 2 oydan beri gaz balonini ololmay halak.
Yo'lamadi.
Shu o'rinda energetik vaziyatga bevosita aloqador bo'layotgan ob-havoga oid ma'lumot. Sinoptiklar shu kunlarda mamlakatda yuqori haroratli ob-havo saqlanib qolishini aytmoqda. Ayrim hududlarda harorat 42 darajadan ham oshgan. Jumladan Buxoro viloyati oyoq og'itma cho'l stansiyasida o'tgan kuni harorat qariyb plus 50 darajaga yetgan. Issiq haroratdan qiynalayotgan o'zbekistonliklar 9-iyun kuni sariq rangli qumburoniga ham duch kelishdi. Jumladan Surxondaryoda sariq qum bo'roni sabab yo'llarda ko'rinish masofasi 200 metrgacha cheklangan. Termizda qum bo'roni tufayli kunduz kuni hatto tungi chiroqlar yoqilgan. Surxondaryoni qoplagan ushbu chang bo'roni mintaqada davom etayotgan quroqchilik va cho'llanishish oqibati o'laroq ko'rilmoqda.
Ayni vaqtlarda poytaxtimiz Toshkent shahri hamda respublikamizning ba'zi hududlarida shamol tezligi kuchaymoqda.
Bugungi ana shular, videoni do'stlaringiz bilan ulashish esdan chiqmasin. Energetika muammolariga oid xabar, foto va videolarni Zimiston UZ loyihasiga yuborishni unutmang. Telegramdagi manzilimiz kuchukcha Ozod News. Omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling. Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiyaning Odessaga zarbalari natijasida 3 nafar tinch aholi halok bo'ldi. Zaporojye atom elektrostansiyasining so'nggi reaktori to'g'on o'pirilishi tufayli to'xtatildi. Shaygu Rossiyaning barcha ko'ngilli tuzilmalariga Mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolashni buyurdi. Prigojin esa rad qilmoqda. Rossiya bir necha hujumlarni qaytarganini, Ukraina esa Bahmutda olg'a siljiganini da'vo qilmoqda. Ukraina urushining 472 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya kecha erta tongda Ukraina bo'ylab raketa va dronlar bilan hujum qildi. Hujum oqibatida Odessa shahrida 3 nafar tinch aholi halok bo'ldi. Poltava viloyatidagi harbiy havo maydoniga raketa kelib tushdi deya ma'lum qildi Kiyev rasmiylari. Bu hujumlar Kiyev qarshi hujumga o'tishga shaylanayotgan bir paytda sodir bo'ldi. 15 yoshli o'smirning aytishicha u quloqchinda bo'lgani bois havo hujumi sirenalarini eshitmagan, ammo keyin portlash ovozini eshitgan. Ukraina harbiy havo kuchlari ruslar 8 raketa va 35 ta dron bilan hujum qilganini ta'kidladi. Havo hujumida mudofaa bo'linmalari 20 ta dron va 2 ta qanotli raketani urib tushirishga muvaffaq bo'lgan. Ukraina qo'shinlari Bahmut yaqinida hujumga o'tayotgani aks etgan video namoyish qilindi. Videoda Ukraina harbiy brigadasi 2 rus askarini zararsizlantirib o'q dorilar omboriga yo'l olganini aytgan. Reuters videoning joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina qo'shinlari o'tgan 24 soat ichida Donetsk janubi va Zaporojye viloyatlari hamda Bahmut yo'nalishida muvaffaqiyatsiz hujumlarni davom ettirganini ma'lum qildi. Reuters urush sharoitida har ikki tomondan kelayotgan xabarlarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukrainaning g'arb davlatlaridan kelgan Leopard tanklari va M2 Bradley piyoda jangovar mashinalari yo'q qilingani aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Ukraina esa Bahmut yo'nalishida oldinga siljishini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, rus askarlari Donetsk janubi va Zaporojye yo'nalishida Ukraina kuchlarining bir nechta hujumlarini qaytargan. Bahmutda Ukraina kuchlarining 5 ta hujumi qaytarildi. Shuningdek, Kupyansk, Liman va Xerson yo'nalishlarida dushman shaxsiy tarkibi va harbiy texnikalariga hujum uyushtirildi deya xabar qildi Rossiya mudofaa vazirligi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya kuchlari Liman, Bahmut va Mariinka yo'nalishlari qilgan hujumlari muvaffaqiyatsiz tugaganini ma'lum qildi. O'tgan sutka mobaynida frontda 28 ta jang bo'lgan. Ukraina tomoniga ko'ra, Ukraina havo kuchlari raketa va artilleriya qo'shinlari Rossiya harbiy obyektlariga hujum qilgan. Ukraina kuchlari Bahmut yo'nalishida 1400 metrga oldinga siljiganini ham ma'lum qildi. Zaporojye atom elektr stansiyasining so'nggi reaktori to'g'on o'pirilishi tufayli to'xtatildi. Zaporojye AESning ishlab turgan oxirgi reaktori Kaxovka GES to'g'oni o'pirilishi ortidan vujudga kelgan vayronkor toshqin manzarasida xavfsizlikni ta'minlash uchun payshanbadan boshlab sovuq to'xtov rejimiga o'tkazildi. Deya ma'lum qilmoqda Ukrainaning Energoatom davlat shirkati. Kaxovka suv ombori Zaporojye atom elektr stansiyasining sovutish tizimini suv bilan ta'minlaydi. Seshanba kuni GES to'g'oni o'pirilishi to'g'onda suv sathi pasayib ketishiga va atrofdagi hududlarni qalin suv bosishiga olib kelgan edi. Ukraina va Rossiya to'g'ondagi halokat uchun bir-birini aybladi. Ukraina janubidagi Zaporojye AES Yevropaning eng yirik atom elektr stansiyalaridan biri bo'lib, ayni paytda uni Rossiya nazorat qilmoqda. To'g'on o'pirilgandan so'ng stansiyaning 6 reaktordan 5 tasi birin-ketin to'xtatilgan edi. Ko'ngillilar Dneprning sul qirg'og'ida yuzlab odam yo'qolganini aytishmoqda. Kherson viloyatining Rossiya ishg'ol qilgan qismi Dnepr daryosi sul qirg'og'idagi suv bosgan hududlarda 374 kishining taqdiri mavhum bo'lib turibdi. Bu haqda volontyorlarga tayangan holda agentstva nashri xabar qilmoqda. Xabarga ko'ra, yo'qolganlardan 2 nafari katta ehtimol bilan halok bo'lgan. Volontyorlar yana bir kishi o'lganini tasdiqlagan. Volontyorlar koordinatorining aytishicha, 9-iyun kuni suv bosgan hududlardan bir necha 10 kishini olib chiqib ketishga muvaffaq bo'lingan. Agentstva volontyorlar xaritasida 315 ta murojaatga evakuatsiya qilin deb belgilanganini qayd etgan. Volontyorlar bazasida hozirda evakuatsiya qilish so'ralgan 1700 dan ziyod murojaat mavjud. Har bir murojaat bir necha kishidan tushgan bo'lishi mumkin. Kaxovka GES to'g'oni vayron bo'lishi natijasida Ukrainada qariyb 700 ming kishi toza ichimlik suvisiz qoldi. Bu haqda Associated Press agentligiga bergan intervyusida BMT bosh kotibining gumanitar masalalar bo'yicha o'rinbosari Martin Griffiths ma'lum qildi. Ichimlik suvidan bebahra odamlar Ukraina nazoratidagi hududlarda ham, Rossiya ishg'ol etgan tumanlarda ham bor. Suv ifloslangani sababli Kherson viloyatida suv havzalarida cho'milish va baliq ovlash, shuningdek hayvonlarni sug'orish va mahalliy suv manbalaridan ichish uchun suv olish taqiqlangan. Griffithsga ko'ra, BMT Ukraina nazorat qilayotgan suv bosgan hududlarda 30 ming aholiga yordam bergan. Joylarda ko'plab volontyorlar ish olib bormoqda. Rossiya harbiylari esa o'z nazoratidagi hududlarga BMT vakillarini o'tkazishmayapti. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau Kiyevga tashrifi chog'ida Ukrainaning NATOga qo'shilishi bo'yicha muzokaralarni qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Canada and many others are very supportive of Ukraine joining NATO when the conditions.
Kanada va boshqa ko'plab davlatlar vaziyat imkon bersa, Ukrainaning NATOga qo'shilishini qo'llab-quvvatlamoqda. Bu bo'yicha davom etayotgan muzokaralarga ijobiy qarayman.
Trudeau shuningdek Kanadada ro'yxatdan o'tgan Rossiyaga tegishli yuk samolyotini musodara qilish va Ukrainaga berish harakati G'arb davlatlari Putin va uning sheriklarini tovon to'lashga jiddiy yondashayotganini ko'rsatadi deya ta'kidladi. Rossiyada ro'yxatdan o'tgan Volga-Dnepr logistika kompaniyasiga tegishli Antonov 124 samolyoti Rossiya Ukrainaga bostirib kirib, Kanada Rossiya samolyotlari uchun havo hududini yopib qo'ygandan beri Toronto Pearson xalqaro aeroportida saqlanmoqda. Trudeau Vladimir Putinning Ukraina kuchlari Sharqiy frontda katta yo'qotishlarga uchragani haqidagi iddaolarni rad etar ekan, Putin har gal gap boshlaganda yolg'on gapiradi deya fikr bildirdi. Trudeau Kiyevga tashrifidan avvalroq Ukrainaga 500 million dollarlik yangi harbiy yordam ajratilishini e'lon qilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ayrim davlatlarni Kaxovka to'g'oni buzilishi natijasida yuzaga kelgan insoniy va ekologik talofatlarga sharmandalarcha befarq deya tanqid qildi.
Зараз, на жаль, бачимо, що на деяких рівнях у світі є просто
Таасуфки, дунёнинг баъзи бурчакларида Россиянинг Каховка ГЭСидаги теракти натижасида юзага келган экотсит ва инсоний фалокатга шармандаларча бефарқ эканини кўряпмиз. Захищати
життя. Москва ва Украина Каховка ГЭСининг вайрон бўлишида бир-бирини айблади. Шунингдек, ҳар икки томон бир-бирини қутқарув ишлари кетаётган пайтда tinch aholini o'qqa tutishda ham aybladi. G'arb davlatlari hodisa bo'yicha dalillar yig'layotganini aytmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti byurosi Toshkentda prezident saylovini kuzatish missiyasini ochdi. Chilonzor ichki ishlar boshqarmasida 21 yoshli yigitning o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Olmaotada 2 o'zbekistonlik qullikdan qutqarildi. Anqaradagi raketa zavodida portlash, 5 kishi halok bo'ldi. Qirg'izistonda sobiq prezident Bakiyev yana sirtdan 10 yilga qamaldi. Qozog'istonda 12-iyun motam kuni sifatida e'lon qilindi. Qirg'izistonda Putinga va urushga qarshi chiqqan guruhning konserti bekor qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bu Ukrainaning Dnepr bo'yidagi Mariinskiy qishlog'i. Daryo bo'yida son sanoqsiz o'lik baliqlar qalashib yotibdi. Nova Kakhovka to'g'oni yorilishi oqibatida yuzaga kelgan ekofalokatning bir ko'rinishi bu.
860 kilogramga yaqin baliq yig'ilib qolgan bu yerda. Tegishli bayonnomalar asosida ularni yo'q qildik.
Ukraina rasmiylarining hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiya tomonidan bosib olingan hududdagi to'g'onning yorilishi oqibatida 28 mingga yaqin baliq nobud bo'lgan.
Ko'p baliq nobud bo'ldi. Ularni yeb bo'lmaydi, sasib ketgan. Bu ishni qilganlar inson emas, ular bizga birodar emas.
Kakhovka suv ombori suvining 3dan 1 qismi oqib ketgan. Ukraina prokuraturasi Rossiyani to'g'onni atayin portlatganlikda ayblagan va ekotsid deb atalayotgan hodisa yuzasidan tergov boshlagan. Albatta, Rossiya kuchlari nazoratidagi Nova Kakhovka to'g'oni portlatilgani haqidagi qo'shimcha dalillar o'rtaga chiqmoqda. Ukraina urushining 471 kuni xronikasi bilan Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. G'arb tanklari bilan qurollangan va NATO qo'shinlari tomonidan tayyorgarlikdan o'tgan Ukraina kuchlari kamida 3 jabhada rus bo'linmalariga hujum qilib, harbiy operatsiyalarni yuqori tezlikda boshlab yubordilar. Kiyev 15 oydan ko'proq vaqt o'tib, urush manzarasini o'zgartirishga umid qilmoqda. Oxirgi 2 kun davomida Janubiy Zaporojye viloyatida janub-g'arbga olib boradigan 2 yirik magistral yo'l bo'ylab joylashgan Orixov va Tokmok shaharlari atrofida shiddatli janglar kechmoqda. Tokmokni qo'lga kiritish Ukraina qo'shinlarining Melitopolga kirib olishi uchun yo'l ochadi. Ularni bosib olingan Qrim yarim oroli va Azov dengizidagi asosiy port Berdyanskga yaqinlashtiradi. Janglar sharqda Zaporojye va Donetsk viloyatlari o'rtasidagi ma'muriy chegara yaqinidagi Velika Novosyolka qishlog'i atrofida va fevral oyida Rossiya kuchlari halokatli mag'lubiyatga uchragan Uglidar yaqinida kechmoqda. Katta to'qnashuvlar Donetsk viloyatidagi Baxmut atrofida ham bo'lib o'tmoqda. Uni Rossiya o'tgan oyda 10 oylik qonli janglardan so'ng egallab olgan va shaharni butunlay vayron qilgan. Ukraina rasmiylari o'z qo'shinlarining hujum harakatlari haqida ochiq ma'lumot bermayapti. Ukrainaning mudofa va hujum harakatlariga kelsak, albatta ular davom etmoqda, dedi Zelenskiy prezident devonining maslahatchisi Mikhail Podolyak 9 iyun kuni Ozodlik radiosining Ukraina xizmatiga. Hujum boshlandi deyish to'g'ri bo'ladi, dedi Ozodlik bilan suhbatda urush haqida bir qancha kitoblarni yozgan avstraliyalik sobiq general Mik Rayan. Mudofa vaziri o'rinbosari Xanna Malyar Donetsk viloyatining turli nuqtalarida shiddatli janglar ketayotgani, Ukraina qo'shinlari hujumga o'tayotganini tasdiqladi. Zelenskiy 8 iyun kuni tungi murojaatida Donetsk viloyatida juda og'ir janglar kechayotganini aytdi. So'nggi kunlarda jangovar tempning kuchaygani haqida rossiyalik harbiy blogerlar ham yozmoqda. Ularning ba'zilari harbiy qismlar yoki xavfsizlik idoralari bilan yaqin aloqaga ega. Jumladan Ukraina qo'shinlari qo'shin va texnikada katta yo'qotishlarga uchraganlik haqidagi da'volarni ham ular ilgari surishgan. Ba'zilari Germaniya tomonidan yetkazib berilgan Ukraina kuchlarining kamida 2 Leopard tanki Zaporojye janubi-sharqida shikastlangani yoki yo'q qilingani aks etgan videolarni e'lon qildi. Zaporojyening rus qo'shinlari tomonidan bosib olingan qismida Rossiya tomonidan qo'yilgan mulozim Vladimir Rogovning aytishicha, Ukraina qo'shinlari Malaya Tokmachka va Novodanilovka yaqinida hujumga o'tgan. Bu xabarlar qisman boshqa manbalar tomonidan ham tasdiqlanmoqda. Hozir yuqori shiddatli jang kechmoqda. Dushman bizning pozitsiyalarimizni artilleriya va tanklardan uzluksiz o'qqa tutmoqda, ularni yer bilan yakson qilishga urinmoqda, deya bildirdi Rogov 8 iyun oqshomida Telegram sahifasida. Ayni paytda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatida shiddatli janglarning natijalarini olqishladi. Donetsk viloyatida juda og'ir janglar ketmoqda, dedi Zelenskiy o'zining kundalik video murojaatida.
Biz harbiylarimiz bilan doimiy aloqadamiz. Natijalar bor. Buni ta'minlagan barchaga minnatdorchilik bildiraman.
Donetsk viloyatida juda og'ir janglar ketmoqda, dedi Zelenskiy o'zining kundalik video murojaatida. Zelenskiy janglar kechayotgan boshqa hududlarga ham ishora qildi, biroq u ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ukraina janubida Kaxovka tog'onining yorilishi oqibatida sel suvi oqimi bilan qo'porilgan minalar aholiga o'nlab yillar davomida jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Rossiya nazorati ostidagi sovet davridan qolgan ulkan Kaxovka tog'oni seshanba kuni erta tongda portlab, urush zonasi bo'ylab suv toshqinlarini keltirib chiqardi va 10 minglab odamlarning hayotini xavf ostiga qo'ydi. Suv 15 oylik urush davomida o'rnatilgan son sanoqsiz minalarni ham yuvib ketdi va hozir ularning qayerdaligini hech kim bilmaydi. Ular hali ham minalangan maydonlarda yoki daryo loyiga dalalarda, bog'larda va keng hududlardagi yo'llarda yotgan bo'lishi mumkin.
Minalar shakliga qarab kilometrlarcha suzishi mumkin. Ayniqsa plastik korpusli minalarning uzoqroq masofaga suzishi ehtimoli katta. Rossiya nazorati ostida piyoda qo'shinlarga qarshi o'rnatilgan ko'plab minalar yuvib ketilgan va endi suvda qalqib yuribdi. Ular 10 yilliklar davomida aholiga katta xavf tug'diradi.
Ofat joyidan olingan surat va videolarda suv toshqini ostida yuz berayotgan portlashlarni ko'rish mumkin. Minalar suv toshqini ro'y bergan hududlarda qutqarish ishlariga xalal beryapti. Yordam tashkilotlari ko'plab dalalar minalangani sabab suv bosgan ba'zi hududlarga kira olmayapti. Ikkinchi jahon urushidan beri Yevropadagi eng yirik urushni boshdan kechirayotgan Ukraina dalalarida katta miqdorda minalar va portlamagan o'q-dorilar qolib ketgan. Ukraina janubi mudofaa kuchlari qo'shma matbuot markazi rahbari Natalya Gumenyuk Kaxovka GESi to'g'onining yorilishi oqibatida suv bosgan hududlarda suv yuvib ketgan uylarning bo'laklari Xerson viloyatidan Odessa qirg'oqlariga oqib kelganini tasdiqladi. Bundan tashqari u Qora dengizda minalar paydo bo'lishi xavfi haqida ogohlantirdi. Ular suv bosgan hududlardan suv oqimlari orqali aynan Qora dengizga oqib kelmoqda. Ushbu minalar Ukraina hududiy suvlaridagi dengiz minalari bilan to'qnashishi xavfi bor, deydi Gumenyuk matbuot brifingida. Kaxovskaya GESining yorilishi oqibatida kamida 600 kvadrat kilometr maydonni suv bosdi. Aholi uylari, qishloq xo'jaligi yerlari suv ostida qoldi. Ayni paytda Rossiya kuchlari nazoratidagi Nova Kaxovka to'g'oni portlatilgani haqidagi qo'shimcha dalillar o'rtaga chiqmoqda. Amerika razvedka sun'iy yo'ldoshlari to'g'on bayron bo'lishidan oldin Kaxovka GESida portlashni qayd etgan. Bu haqda New York Times gazetasi Oq uy rasmiysiga tayanib xabar berdi. Uning so'zlariga ko'ra, sun'iy yo'ldoshlar kuchli portlashning termal belgisini aniqlagan. Gazeta manbasiga ko'ra, Amerika razvedkasi Rossiyani to'g'onni vayron qilganlikda gumon qilmoqda. Biroq ayni dalillar hamon o'rganilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, portlash seshanba kuni ertalab soat 2:54 da sodir bo'lgan. Prezident Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, o'sha paytda to'g'on portlatilgan. To'g'on yaqinda yashovchi odamlar to'g'on qula boshlaganda bir necha portlash ovozini eshitganliklarini aytishgan. Bugungi anashular Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni Ozodlik saytida va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Video ostiga like bosish esdan chiqmasin. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Китай готов сотрудничать с Узбекистаном.
Наши страны являются испытанным временем, настоящими друзьями Китая за перевалом Янгуан.
Менің хурматли катта ағам. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoyga safari davomida mamlakat kommunistik partiyasi rahbari Si Szinpinga shunday murojaat qildi. Bu haqda xabar bergan Jinmin Jibao nashri O'zbekiston prezidentining mana bu so'zlaridan iqtibos keltirdi.
Mamlakatimiz uchun eng og'ir damlarda Xitoy bizni qardosh sifatida kuchli qo'llab-quvvatladi. Xalqimiz barchangizni hurmat qiladi. Siz bizning yaxshi va eski do'stimiz deb o'ylaymiz.
Xitoy taraf ham o'zini Markaziy Osiyo davlatlari uchun yaxshi do'st va katta og'a deb ataganini ko'rish mumkin. Mirziyoyevning so'zlari 18-19 may kuni Xitoyning Sian shahrida o'tgan 1-chi Markaziy Osiyo Xitoy sammitida yangradi. O'zbek tomoni O'zbekiston va Xitoy hukumatlari o'rtasida 41 ta shartnoma imzolaganini bildirdi.
Qo'shma bayonotini imzoladi.
Rasmiylarga ko'ra, kelishuvlarning umumiy qiymati 25 milliard dollarga teng. Ko'pchilik mutaxassislar Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston, Ukrainaga tajovuzi bois xalqaro maydonda yakalanib qolgan Rossiyadan uzoqlashib, Xitoyga ko'proq yaqinlashayotganini aytishmoqda. Moskva o'zining orqa hovlisi deb biladigan mintaqa davlatlari Xitoyning geosiyosiy hamda qarz qopqoniga tushib qolishidan xavotirlar bildirilmoqda. Ammo aftidan bu jihatlar O'zbekistonni xavotirga solayotgani yo'q. Mirziyoyev Xitoyga safar qilgan kunlar O'zbekiston Pekinga gaz eksportini qayta tiklaganini ma'lum bo'ldi. Xitoy matbuotining Xitoy bojxona boshqarmasiga tayanib xabar berishicha, shu yil aprelda O'zbekiston Xitoyga 40,5 million dollarlik gaz sotgan. O'zbekiston statistika agentligi o'tgan oy gaz eksportidan tushum 90 million dollardan oshganini qayd qilgan. Ammo gaz qaysi mamlakatga sotilganini ochiqlamagan. O'zbekiston shu yil qishdagi energetika inqirozi davrida gaz eksportini to'xtatgan edi. Ayni paytda O'zbekiston hukumati allaqachon iqtisodiy rivojlanishning Xitoycha modelini o'zlashtirishni boshladi. Xususan kambag'allikka qarshi kurashda mamlakat Xitoy tajribasini qo'llashi haqida avvalroq prezident Shavkat Mirziyoyev e'lon qilgan edi.
Kambag'allikka qarshi kurash kontekstida O'zbekiston mana Xitoy tajribasi, mana bundan oldin hech narsa bo'lmagan, mana shu noldan hozir bo'shliq va bizda hozir bu bo'shliqni Xitoy to'ldirib beradi degan pozitsiyadan qochgan bo'lardim, chunki O'zbekiston o'zini ham sayharakatlari bo'lgan, bundan oldin ham bo'lgan, lekin bunga kompleks yondashilmagan. Mana endi Xitoy tajribasi kompleks yondashuvga asoslangan bo'ldi. Endi biz nafaqat aholi haqida gapiryapmiz, balki hududlar haqida ham bosh qotirishimiz kerak.
O'zbekiston 24 telekanalda kambag'allikdan chiqarish bo'yicha Xitoy tajribasi tatbiq etiladigan 14 tuman ma'lum qilindi. Bu tumanlarda yo'l transport, elektr aloqa, turizm infratuzilmasini yaxshilash, kichik va o'rta shaharlarni rivojlantirish, mahallalarni sanoatlashtirishga e'tibor qaratiladi. Bu haqda shu yilning 10-chi may kuni gapirgan Shavkat Mirziyoyev dastur muvaffaqiyatli amalga oshirilsa 2024 yildan tajriba mamlakatning barcha boshqa hududlariga joriy etilishini bildirgan.
Hurmatli prezidentimiz bugungi yig'ilishda Xitoyni o'sha kambag'allikni qisqartirish bo'yicha tajribasidan olingan saboqlar haqida ham alohida to'xtalib, bu bo'yicha bizga alohida topshiriqlar berdi. Prezidentimiz har bir hududlar bilan alohida yondashuv asosida ishlash kerakligini ta'kidladi.
Biz bilamiz, 21 yilda absolyut kambag'allikni tugatgan Xitoy albatta, juda ko'p mamlakatlarni diqqat nazariga tushadi. Shu jumladan Markaziy Osiyo davlatlari ham Xitoy tajribasiga qiziqa boshlaydi va prezident Mirziyoyev 22 yilda O'zbekistonda kambag'allik bilan kurashda Xitoy tajribasi namuna sifatida olinishini ma'lum qiladi. Haligacha Xitoy tajribasini qaysi jihatlarni O'zbekiston o'zlashtiradi, bu hozircha noma'lum. Bu haqida faqat taxmin qilish mumkin, chunki hatto joriy yilning may oyida o'sha kambag'allikka kurashishga mas'ul bo'lgan davlat organi Xitoy mutaxassislar kelganini aytadi, lekin bu mutaxassislar aynan nima ish bilan shug'ullanayotgani va tajribani qanday yo'lga qo'yayotgani hali ochiqlangani yo'q.
Bungacha Mirziyoyev hukumatı kambag'allikni qisqartirish bo'yicha o'zbek modeli to'g'risida gapirib kelgan. 2020-yilning avgustida mamlakat bo'ylab 1 million 726 ming kishidan iborat 409 ming oila temir daftarga kiritilgani rasman bildirilgandi. Bir yildan keyin bunday oilalar soni 600 mingdan oshdi. Bundan tashqari ishsiz ayollar va yoshlar uchun alohida yoshlar va ayollar daftarlari kiritildi.
2021-yilda ilk marotaba kambag'allar soni qancha ekanligi ochiqlandi. U vaqtdagi ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonda aholining 12-15% ya'ni o'sha paytda 4-5 million aholi kambag'allik chegarasida yashab kelayotgani aytilgan. Endi keyinchalik bu raqamlar korrektirovka qilinib, mana joriy yilni yanvarida yana bir bor yig'ilish o'tkazilganda, prezident Shavkat Mirziyoyev o'zi endi kambag'allik 1 yil ichida 17%dan 14%gacha qisqarganini aytgan. Demak, 1 yil oldin O'zbekiston aholisi 17% kambag'al deb tan olingan.
Bunga qadar hukumat aholini kambag'allikdan chiqarishning turli usullarini qo'llagan.
Qishloqda yashagan hamma xonadon umuman respublika bo'yicha, lekin Qoraqalpog'iston bo'yicha 100 tadan tovuq boqishi majbur. 100 ta tovuq eng kamida 50 ta tuxum beradi. 10 tasini o'zi yeb, agar har kuni 40 tadan tuxum sotsa ham kam ta'minlangan oila bo'lmaydi o'zi.
Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan tovuqlar tarqatildi. Issiqxonalar qurildi.
Kambag'al bo'lishga haqqimiz yo'q bizda. Shunday imkoniyatimiz bor. Harakat qilsak kunimiz o'tadi.
Prezident yerlarni 10 yilga arendaga berish taklif qildi. Prezident tomorqachilikni rivojlantirishga buyruq berdi.
Tomorqachilik oziq-ovqat mahsulotlarini arzon qilish, inflyatsiya darajasini pasaytirishda tayanch nuqtalardan biri. Bu orqali qancha odam ishli bo'ladi, oilalarga daromad, baraka kiradi. Tomorqadan samarali foydalangan odam boqimanda bo'lmaydi, boy bo'ladi. Buning uchun tizim yaratilgan.
Bu va boshqa sanoqsiz chora-tadbirlarga qaramasdan O'zbekiston aholisi boyib ketmadi. 100 minglab o'zbeklar ro'zg'or tebratish uchun Rossiya va boshqa mamlakatlarga ketishda davom etmoqda. Rossiyadagi Fin ekspertiza markazi bergan raqamlarga ishonaladigan bo'lsa, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng o'tgan davr mobaynida Rossiyada ishlayotgan migrantlar soni qariyb 2 barobarga oshgan. Xususan 2022-yil davomida o'zbekistonlik migrantlar soni oldingi yillarga nisbatan 35% oshgan. Rossiya iqtisodiy rivojlanish vaziri Maksim Reshetnikov shu yilning aprelida so'nggi 7 yil ichida O'zbekistondan mamlakatga ishlash uchun kelgan mehnat muhojirlari soni 4 baravar ko'payganini aytdi.
Bizda haqiqatan ham kadrlar yetishmovchiligi mavjud. Shuning uchun bizga kelib ishlayotgan o'zbekistonliklarni qadrlaymiz.
Shuningdek, O'zbekiston qo'shni Qozog'iston Respublikasini ishchi kuchi bilan ta'minlash borasida 5-chi o'rinda turishi qayd etilgan. Ammo O'zbekiston hukumati bu raqamlarni rad etmoqda.
Agar raqamlarga murojaat qilinsa, Rossiya Federatsiyasida vaqtincha mehnat faoliyatini olib borayotgan o'zbekistonlik migrantlar soni 2016-yilda taxminan 2 million nafar bo'lgan bo'lsa, hozirgi vaqtda bu 1.5 million nafarga yaqinni tashkil etadi.
Endi esa O'zbekiston hukumati ishsizlar sonini kamaytirish, muhojirlarni qaytarish, aholi daromadini o'stirish uchun Xitoy tajribasidan foydalanmoqchi.
Kambag'allik bo'yicha butun jahon tajribasini ko'radigan bo'lsak, eng, demak, zo'r tajriba, eng muvaffaqiyatli chiqqan tajriba bu Xitoy tajribasi. Xuddi shu narsani biz hozir ko'rib hisoblab chiqmoqchimiz hozir.
Faqat kambag'allikka qarshi kurash tajribasi, umuman hatto demokratiyani ham qalqa sifatida bitta davlatdan ikkinchisiga o'rnatib bo'lmaydi-da. Bu insoniyatni tarixida bot-bot isbotlangan narsa. Hatto Xitoyni o'zi ham bilasizmi, 21-yilda mana biz kambag'allikni tugatdik va endi bizning missiyamiz boshqa dunyodagi kambag'al davlatlarga ham yordam ko'rsatish degan narsani aytadi. Lekin shu paytda o'zida bitta izoh keltiriladiki, Xitoy tushunyapti, Xitoyda tajribasi unikal, har bitta davlatda o'ziga yarasha rivojlanish yo'li bor, o'zining start chiziqlari bor, start imkoniyatlari bor va Xitoyni tajribasi aynandigicha hech qaysi davlatga to'g'ri kelmaydi. Buni Xitoyni o'zi ham tan olgan, o'zi ham aytgan. Va buni manimcha dunyoning boshqa davlatlari ham shuni bildiryapti. O'zbekiston ham shu jumladan. Manimcha O'zbekistonda Xitoyning tajribasi tatbiq etildi degani bu 100% Xitoyning modeli qo'llanildi degani emas. Albatta, u adaptatsiyalanish kerak, moslashtirilish kerak.
Qashoqlikka qarshi kurashning Xitoy tajribasi o'zi nima? Bu haqda gapirishdan oldin Xitoyning yaqin tarixiga nazar solish lozim. 2021 yil 25-fevral Xitoy uchun tarixiy sana. Mamlakat rahbari Si Szinpin Xitoy qashoqlikka qarshi kurashda to'liq g'alaba qozonganini e'lon qildi.
Zhang Yan Xiangao, jingguo quan dang
1970-yillarning oxiridagi islohotlar va ochiqlik siyosati boshlanganidan beri Xitoy o'lchovlariga ko'ra 770 million kambag'al qishloq aholisi qashoqlikdan qutulgan. Xuddi shu davrda Xitoyning global qashoqlikni yo'q qilishga qo'shgan hissasi 70% oshdi. Ana shunday yutuqlar tufayli Xitoy tarixda qoladigan yana bir mo'jiza yaratdi.
Oxirgi 8 yil ichida mamlakat qashoqlikni bartaraf etishda qariyb 246 milliard dollar sarmoya kiritganini ma'lum qildi. Xitoy statistikasiga ishoniladigan bo'lsa, qariyb 99 million kambag'al qishloq aholisi qashoqlikdan chiqarildi. Barcha 832 kambag'al okrug va 128 ming kambag'al qishloqlar kambag'allar ro'yxatidan chiqarilgan. Aholi daromadi oxirgi 10 yilda 2 barobarga oshgan. Xitoy hukumati standartlariga ko'ra qashoqlik chegarasidan past bo'lgan yillik daromadi 2300 yuandan yoki taxminan 340 dollardan oshmaydiganlardir. Vaholanki, Xitoy Xalq Respublikasi 2. Jahon urushidan keyin misli ko'rilmagan talafotlar bilan chiqdi. Iqtisodi vayron bo'lgan hududi kompartiya va gamindan tuzumlari o'rtasida ikki qismga ajratilgan va aholisi bu urushda yaponlardan eng ko'p talafot ko'rgan mamlakat qashshoqlik yoqasida edi. 1949-yilda tashkil topgan Xitoy Xalq Respublikasiga rahbar etib Mao Zedun saylanadi. Chiang Kai-shek boshliq gamindanchilar Tayvan oroliga ko'chib o'tadi. Qashshoqlikni yo'qotish uchun Mao yangi mafkura va g'ayrioddiy g'oyalarni ilgari surdi. 1958-yilda kiritilgan katta sakrash iqtisodiy kampaniyasi 90% aholini qishloqda yashovchi Xitoyni jar yoqasiga olib kelib qo'yadi. Marksizm g'oyalari bilan sug'orilgan katta sakrash xalq kommunalarini tashkil etish va kollektivlashtirish, ya'ni qishloq yerlarini mulk egalaridan tortib olib kommunalar qurishni o'z ichiga oldi. Mao tashabbusi bilan har bir qishloqda loysuvoqdan yasalgan domna pechlarida po'lat va cho'yan ishlab chiqarila boshlandi. 700 mingta qo'lbola domnalarni ishga tushirish uchun Xitoy kompartiyasi 100 million odamni jalb qildi. Bu domnalarda eritilgan cho'yan ishlab chiqarishga mutlaqo yaroqsiz bo'lib chiqdi. Negadir Mao qishloq xo'jaligida yo'qotishlarda kalamushlar, chivinlar, pashalar va oddiy chumchuqlarni aybladi. Xitoy omborlaridagi bug'doyni yeb tugatayotganlikda ayblangan chumchuqlardan kompaniya oxirida 2 milliardga yaqini o'ldirildi. Bir yildan keyin chumchuqlarsiz qolgan Xitoyni chigirtka va qurt bosdi. Yana bir yildan keyin esa hosilsiz qolgan mamlakatda ocharchilik boshlandi. Ayrim hisob-kitoblarga ko'ra, o'sha paytda 30 millionga yaqin odam ochlikdan o'lib ketdi. Nihoyat Xitoy olimlari SSR va Kanadadan chumchuqlarni sotib olishga kirishdi. O'z xatolarini tan olishga majbur bo'lgan Mao'ning avtoritar ko'rinishdagi madaniy inqilobi ham shunga o'xshash natija berdi. Kapitalizm g'oyalariga qarshi e'lon qilingan, aslida esa o'z siyosiy raqiblariga qarshi boshlangan Mao'ning bu harakati partiya va muxolifatga qarshi repressiyalar, ziyolilarga qarshi ommaviy qatag'onlar bilan yakun topdi. Sinfiy dushmanlardan mamlakatni tozalash, yosh bezorlar, talaba va o'quvchilardan iborat xunvibinlar va yosh ishchilardan tashkil topgan zaofanlar qo'lga topshirildi. Tarixiy obidalar va san'at asarlari vayron qilindi, yoqildi. Ayrim manbalar madaniy inqilob natijasida 1 millionga yaqin xitoylik qurbon keltirilganini ma'lum qiladi. Xitoyning zamonaviy yuksalishi 1976-yilda Mao Zedunning o'limidan keyin boshlandi.
Борьба с бедностью в Китае, она началась не при Си Цзиньпине, она началась раньше и ведется уже более 40 лет.
Xitoyda bu kurash Si Szinpin davrida boshlanmagan va 40 yildan ortiq davom etmoqda. Qashshoqlikka qarshi kurash Den Xiaoping islohotlari davrida boshlangan. Chiang Kai-shek, Hu Jintao'lar bu siyosatni davom ettirishdi. Biroq Xitoyda 800 million kishining kambag'allikdan chiqarilgani 2021-yilda e'lon qilingani bu kurash tugadi deganini anglatmaydi.
В 2021 году было признано, что Китай вывел из бедности более 800 миллионов человек.
В
Hokimiyatni boshqarishga o'tgan Deng Siaopin 78-yilda yangi iqtisodiy islohotga yo'l ochdi. Davlat tasarrufida qolgan yerlarda oilaviy pudrat joriy etildi. Xo'jalikda bozor iqtisodiyoti elementlari paydo bo'ldi. Mamlakatga xorijiy kapital oqib kirishga ruxsat berildi. 1979 yilda Xitoyda bir oila bir farzand demografiya tamoyili kiritildi. O'sha paytda aholining 82% qashshoqlik darajasida edi. Tekin ishchi kuchi, ekologiya va mehnat muhofazasi talablari mavjud bo'lmagan Xitoy yirik xalqaro ishlab chiqarish gigantlarini o'ziga jalb qildi. Ishlab chiqarishning 80%ini qo'lga olgan xususiy sektor mamlakat taraqqiyoti lokomotiviga aylandi.
Bu yerda institutsional islohotlar olib boriladi. Ya'ni maxsus guruhlar tuziladi, davlat organlari kambag'allikka qarshi kurashishga doir siyosatni amalga oshirishga mas'ul bo'lgan davlat muassasalari tuziladi va ular endi maqsadli ko'rsatkichlarni ishlab chiqib, dasturlarni qabul qilib, mana shu dasturlar doirasida Xitoyni kambag'allikdan chiqarishni siyosatini olib borishadi. Va 3-chi davr, bu o'sha oxirgi 10 yilliklar davri, 2012 yildan 21 yilgacha Xitoy rasman absolyut kambag'allikni tugatdim degan davrgacha. Va bu yerda e'tibor bersak, nafaqat aholi bilan ishlangan, balki kambag'al o'sha bizning tilimizda o'sha rayonlar, tumanlar hisoblanadi. O'sha uyezdlar, u yerda o'sha kambag'al qishloqlar bilan ham ishlanganda, o'sha kambag'al qishloqlarga ham manzili yordam ko'rsatilgan.
Son jihatidan ishlab chiqarish zamonaviy bozor raqobati sharoitida bu davlatda sifat bosqichiga 90-chi yillarda o'ta boshladi. Jahon fabrikasi nomiga ega bo'lgan Xitoy hududida 4 ta erkin iqtisodiy zonalar Fujian, Tianjin, Guangdong va Shanghai viloyatlarida ishga tushirildi. Misol tariqasida 1980 yilda 30 ming kishi yashagan kichik Shenzhen qishlog'i 40 yilda 18 million aholi yashovchi ulkan va taraqqiy etgan megapolisga aylandi. Jahonning zamonaviy elektronika mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi Shenzhenda ishchi kuchi arzonligi hisobiga barcha kompaniyalar zavodlar joylashgan.
Iqtisodiyot drayveri 21 asrda hozir hatto yuqori texnologik industriya. Shunchaki zavod fabrikalari emas, shunchaki kiyim-kechak ishlab chiqarish emas, masalan yuqori texnologik mahsulotlarni ishlab chiqarish. Mana Xitoy bu darajaga ham yetib keldi. Nima uchun iqtisodiy yuksalyapti? Chunki u zamondan bir qadam oldinda yuribdi. O'zbekistonda industrializatsiya boshlanganiga ancha bo'ldi. Hozir uni bir nechta etaplarini bosib o'tdik. Lekin ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, ayniqsa zamonaviy texnologik ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish birinchidan inson kapitalini yuqori bo'lishini talab qiladi.
Xitoy eksportini oshirish maqsadida hukumat dollarga nisbatan milliy valyuta kursini sun'iy ravishda kamaytirib kelgan. Bugunga qadar hukumat yuanning har kunlik ayirboshlash kursini tayinlab keladi va qattiq nazorat qilib turadi. Xitoy shuningdek eksport qilish uchun ishlab chiqaruvchilardan soliq olmaydi.
Bilasizmi, mana kambag'allik bu faqat moddiy imkoniyatlarni yo'qligi emas-da, kambag'allik bu psixologik holat ham. Psixologik kambag'allikni bartaraf etish choralari ham ko'rilgan, Xitoyda. Mana masalan nasli kambag'alligi, mana kambag'alni bolasi kambag'al, mana shu tuganmas zanjirni uzish kerak. Qanday qilib? Misol uchun oddigina misol, odamlarni savodli qilish orqali, ularga ta'lim olish imkoniyatini berish orqali. Lekin boshida davlat unga ta'lim olishga yordam beradi. Mana Xitoyda misol uchun kambag'al oilalarni farzandlariga ta'lim olish imkoniyati berilgan. Boshlang'ich ta'limdan boshlab to oliy ta'limgacha.
Bugunga kelib, Xitoy jamiyati bu kambag'al fermerlar va baliqchilar emas. Mao Zedong boshqaruvining oxirgi yillariga kelib, Xitoy yalpi ichki mahsuloti 150 milliard dollardan sal oshardi. Bu jahon iqtisodiyotining 3%ini ham tashkil etmas edi. 2019 yilga kelib, bu ko'rsatkich 14 trillionga yetib, jahon iqtisodiyotining 16%ini qamrab oldi. Mutaxassislar bunday ulkan sakrash ishlab chiqarish taraqqiyoti bilan bog'liq ekaniga e'tibor qaratadi.
Modeli борьбы с бедностью необходимо отметить, что она во многом заключается в перераспределении ресурсов.
Kambag'allikka qarshi kurashning Xitoycha modeli haqida gapirganda, eng avvalo resurslarning boylardan kambag'allarga qayta taqsimlanishidan iborat ekanini eslatish joiz. Ya'ni, korporatsiyalarning ulkan daromadlari ichki mintaqalarga teng taqsimlanadi. Bu kurash eng avvalo infratuzilmasi yaratilgan kompleks chora-tadbirlardir. Maktablar va kasalxonalar qurilishi, suv va elektr ta'minoti, yo'l qurilishi, aloqa va internet o'rnatilishi. Siyosiy islohotlar esa hech kimni islohotdan chetda qoldirmaslik, hech bir masalani e'tibordan chetda qoldirmaslik.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.